de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit din nou în cadrul studiului Școlii de Sabat. Vom continua seria Anotimpurile Familiei. La microfon cu dumneavoastră Marius Stancu,
Elena Monica Cârtog
și tehnician Maria Bade.
Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Unitatea în familie,
iar textul de memorizat îl găsim în Ioan 17:21.
Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
Viața de familie constituie pentru fiecare dintre membrii ei o etapă diferită a vieții. Pentru mamă și pentru tată, apariția copiilor constituie o schimbare majoră care va dura până la sfârșitul vieții lor. Iar pentru copii, desigur, nașterea este o tranziție majoră. Apoi, la rândul lor, copiii trec prin diferite etape de viață până când pleacă din căminul părintesc și pot să aibă ei înșiși copii. Cu toate acestea, indiferent că suntem părinți sau copii într-o familie, toți ne confruntăm cu același lucru, natura noastră păcătoasă, decăzută, care face ca unitatea vieții noastre de familie să fie o preocupare continuă. Da, în trupul lui Iisus Hristos răstignit pe cruce, toți oamenii au fost împăcați cu Dumnezeu și unul cu altul. Dar la nivelul vieții de fiecare zi, noi trebuie să ne însușim personal harul lui Hristos, singurul care poate face din unitatea familiei o experiență vie pentru toți aceia care o caută cu credință. Aceasta trebuie să fie o experiență zilnică în viața noastră. Din fericire, prin harul lui Hristos, chiar poate fi.
Hristos a făcut pace.
Întrebarea numărul 1. Cum descrie Pavel unitatea dintre credincioși? Cum a făcut Hristos din 2 unul? Să ascultăm Efeseni 2 cu 11-22.
De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.
Și Galateni 3:28.
Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus.
Crucea lui Hristos îndepărtează barierele care îi despart pe oameni unii de alții. Zidurile îi separau pe închinători la templul iudaic, unde existau curți sau zone bine delimitate pentru iudei, neamuri, bărbați și femei. Descriind unitatea dintre iudei și neamuri în Hristos, Pavel folosește un limbaj care li se aplică deopotrivă și altor categorii divizate: națiuni, grupuri de oameni, straturi sociale și sexe. Ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, Efeseni 2:15. Este vestea bună care poate ajuta orice cuplu căsătorit să cunoască într-adevăr unitatea descrisă prin expresia un singur trup. De asemenea, prin credința în Hristos, familii de multă vreme divizate pot găsi reconcilierea. Întrebarea numărul 2. Una este să cităm texte biblice despre unitatea în Hristos și cu totul alta să trăim această unitate. Ce schimbări practice face Hristos în viața noastră ca să ne facă să ajungem la unitatea promisă? Să ascultăm Romani 6:4-7.
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat.
A doua Corinteni 5:17.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Și Efeseni 4:24-32.
Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi, să spună aproapelui său adevărul, pentru că sunteți mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă și să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
Citez. Imaginați-vă un cerc mare cu multe linii de la margini spre centru. Cu cât sunt mai aproape aceste linii de centru, cu atât sunt mai aproape unele de altele. Cu cât suntem mai aproape de Hristos, cu atât vom fi mai aproape unul de altul. Închei citatul din Ellen White, Căminul Advent, pagina 179. Citez. Între tată și fiu, între soț și soție, stă Hristos mijlocitorul, indiferent că ei sunt sau nu capabili să-L recunoască. Noi nu putem stabili contacte în afara noastră direct, ci doar prin El, prin cuvântul Său și urmându-L pe El. Închei citatul din cartea Prețul uceniciei, pagina 108.
Cât de aproape este familia ta sau familia bisericii tale de acest centru, adică Hristos? Una prin dragostea sa.
Întrebarea numărul 3. Cum este exprimat în Biblie acest concept? Să ascultăm 1 Tesaloniceni 3:12.
Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi.
Și Ioan 17:21-23.
Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-a iubit cum a iubit pe mine.
În această rugăciune, Iisus s-a gândit la unitatea dintre cei care aveau să-L urmeze. În această unitate, dragostea este esențială. Cuvântul pe care îl folosește Biblia în această rugăciune și în multe alte locuri din Noul Testament pentru a face referire la dragostea lui Dumnezeu este agape. Această dragoste este însăși natura lui Dumnezeu și îi identifică pe urmașii lui Iisus. Dragostea lui Dumnezeu nu este ceva natural pentru inima omenească păcătoasă. Ea vine în viața credinciosului doar dacă Iisus locuiește în ea prin Duhul Sfânt. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, spune Iisus în Ioan 15:12. Ucenicul Ioan, care a scris aceste cuvinte, nu a fost mereu ușor de iubit, ci era mândru, însetat de putere, înclinat spre critică și iute la mânie. Mai târziu, el avea să-și aducă aminte că Iisus continuase să-l iubească în ciuda acestor trăsături de caracter. Treptat, dragostea lui Iisus l-a schimbat pe Ioan, făcându-l în stare să iubească pe ceilalți în unitate creștină. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi, spunea Ioan în 1 Ioan 4:19. Și prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții, adăuga el în 1 Ioan 4:11. Să ascultăm 1 Corinteni 13:4-8.
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor trece, cunoștința va avea sfârșit. Încearcă să streci numele unde apare cuvântul dragoste. Cât de bine se potrivește! Egoismul distruge familia.
Citez. Dacă mândria și egoismul ar fi lăsate deoparte, în 5 minute ar fi îndepărtate chiar și cele mai mari dificultăți. Închei citatul din Ellen White, Scrieri timpurii, pagina 119. Natura noastră a fost coruptă de păcat și probabil cel mai teribil exemplu al acestei degradări este egoismul. Parcă ne naștem egoiști. Vedem această tendință și la copiii mici a căror preocupare de bază se concentrează în jurul propriilor dorințe. Eu, al meu. Când ajungem la maturitate, această trăsătură se poate manifesta sub forme îngrozitoare, în special în cămin. Desigur, Iisus a venit să schimbe acest lucru. Cuvântul său ne promite că prin el putem să ne împotrivim și să nu ne lăsăm dominați de această trăsătură de caracter distructivă. Întreaga sa viață este un exemplu desăvârșit de altruism în măsura în care ne vom însuși viața lui. El va birui în noi tendința de a trăi doar pentru noi înșine. Întrebarea numărul 4. Ce ne spun următoarele texte despre o viață neegoistă? Să ascultăm Filipeni 2:3-5.
Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus.
Și 1 Ioan 3:16-18.
Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragoste de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
Așa cum scria Ellen White în citatul anterior, dacă mândria și egoismul ar fi lăsate deoparte, foarte multe probleme ar putea fi rezolvate foarte repede, cu mult înainte de a se agrava și de a deveni ceva foarte urât. Toți membrii familiei, în special părinții, trebuie să fie curățiți de acest păcat prin jertfa Domnului Iisus, cel mai mare exemplu de altruism din întregul univers. Chiar dacă ar fi nevoie să ceară acest lucru în mod repetat, rugându-se cu lacrimi de regret și cu supunere.
Cât timp petreci meditând la jertfa de pe cruce, ca armă împotriva egoismului din viața ta, sub orice formă s-ar manifesta el? Supunere.
Întrebarea numărul 5. Ce sfat ne dă Pavel cu privire la rolul umilinței și al slujirii în cadrul relațiilor? Cum crezi că ar contribui această atitudine la unitatea bisericii? De ce este ea atât de importantă în cămin? Să ascultăm Efeseni 5 cu 21.
Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Și Efeseni 5 cu 22 la 6 cu 9.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după cum a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică zlăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Pentru că noi suntem mădularele ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fiți fericiți și să trăiți multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrare și în învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului.
Cuvântul supunere înseamnă să ai o atitudine de umilință voluntară față de o altă persoană. Aceasta este atitudinea pe care a avut-o Hristos și îi caracterizează pe toți aceia care sunt umpluți cu Duhul Său. Doar iubirea față de Hristos îi face pe oameni să se supună în felul acesta. Dăruirea de sine reciprocă a fost și încă este o învățătură creștină revoluționară în ce privește relațiile sociale. Ea aduce la viață realitatea spirituală că toți suntem una în Hristos, nu există excepții. Un principiu de familie. Fundamentul supunerii creștine se află în cămin. Dacă acest principiu ar fi practicat aici, s-ar vedea și în biserică. Efeseni 5 cu 22 la 6 cu 9 abordează trei perechi de relații, cele mai obișnuite și totuși cele mai inegale relații sociale. Intenția apostolului nu a fost aceea de a întări o ordine socială deja existentă, ci de a arăta în ce fel acționează credința în Hristos acolo unde există o supunere voluntară radical diferită aceea a credincioșilor unul față de altul. Întrebarea numărul 6. De ce crezi că le vorbește Pavel mai întâi celor care în societatea timpului erau considerați mai slabi? Soțiile, copiii și sclavii? Scrie expresia asociată cu supunerea fiecăreia dintre aceste categorii. Să ascultăm Efeseni 5 cu 22.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului.
Efeseni 6 cu 1.
Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.
Și Efeseni 6 cu 5.
Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos.
Celor care aveau o putere socială mai mare, soții, părinții și stăpânii, li se adresează după aceea. Fiecare primește indicații destul de neobișnuite pentru societatea de atunci, care trebuie să-i fi contrariat pe credincioșii din secolul 1. Ele îi aduceau pe toți la același nivel și deschideau calea pentru adevărata unitate care urma să existe în cadrul relațiilor.
Să iubim așa cum promitem.
Coeziunea și unitatea familiei depind de angajamentul tuturor membrilor ei, începând cu angajamentul soților de a-și purta de grijă unul altuia. Istoria biblică prezintă și exemple de promisiuni încălcate, de încredere înșelată, de lipsa angajamentului acolo unde aceasta ar fi trebuit să existe. Dar Scriptura oferă și exemple de oameni simpli, care cu ajutorul lui Dumnezeu și-au respectat angajamentul față de prieteni și față de familie și și-au ținut promisiunile. Întrebarea numărul 7. Analizează următoarele familii și nivelurile lor de angajament. Cum ar fi putut să fie întărit acesta în unele familii? Ce a adus la încurajarea angajamentului în altele? Angajament părinte-copil. Să ascultăm Geneza 33 cu 12 la 14.
Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum. Eu voi merge înaintea ta. Iacov i-a răspuns, Domnul meu vede că copiii sunt mici și amoi și vași fătate. Dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu suia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până voi ajunge la Domnul meu în Seir.
Și Exodul 2 cu 1 la 10.
Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de ale evreilor. Atunci sora copilului a zis fetelor lui Faraon, să mă duc să chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a dus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, căci, a zis ea, l-am scos din ape.
Angajament între frați. Să ascultăm Geneza 37, 17 la 28.
Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustiu și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceea era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de izmaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor, madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint izmaeliților care l-au dus în Egipt.
Angajament față de familie. Să ascultăm Rut 1 cu 16 la 18.
Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.
Rut 2 cu 11, 12 și 20.
Boaz i-a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adepostești. Naomi a zis nurorii sale, să fie binecuvântat de Domnul care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, i-a mai spus Naomi, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră.
Rut 3 cu 9 la 13.
El a zis, cine ești tu? Ea a răspuns, eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde spoala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu. Viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineață.
Și Rut 4 cu 10 și 13.
Și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Boaz a luat pe Rut, care a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească și ea a născut un fiu.
Angajament marital. Să ascultăm Osea 1, versetele 2, 3, 6 și 8.
Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsim pe Domnul. El s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim. i-a zămislit și a născut un fiu. I-a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea, pune-i numele lor Ruhama, căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, nu voi mai ierta. Ea a înțărcat pe lor Ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu.
Și Osea 3 cu 1 la 3.
Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă, iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Și i-am zis, rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie și nu mai fi a niciunui bărbat și voi fi și eu la fel cu tine.
Atunci când ne angajăm față de o altă persoană, ca în cadrul căsătoriei sau atunci când luăm decizia de a aduce pe lume sau a adopta un copil, trebuie să existe o supunere de bunăvoie din partea noastră de a face un alt fel de alegere în viitor. Renunțarea la controlul asupra unui important segment al vieții noastre. Să ascultăm Evrei 13 cu 5.
Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Ce înseamnă pentru tine personal făgăduința lui Iisus care implică angajamentul său? Ce efecte ar trebui să aibă acest angajament al său față de tine, asupra angajamentului tău față de el, față de soțul tău sau soția ta, față de copiii tăi și față de frații și surorile de credință? Un gând de încheiere.
Unitatea, cea dintâi lucrare. Citez. Cea dintâi lucrare a creștinilor este să fie uniți în familie. Cu cât membrii unei familii sunt mai uniți în lucrarea lor în cămin, cu atât mai înșelătoare și mai favorabilă va fi influența pe care tatăl și mama, fiii și fiicele, o vor exercita în afara căminului. Închei citatul din Ellen White, Căminul Advent, pagina 37. Secretul unității familiei. Citez. Cauza neînțelegerilor și a discordiei din familie și din biserică este despărțirea de Hristos. A fi aproape de Hristos înseamnă a fi aproape unul de altul. Secretul adevăratei unități în biserică și familie nu constă în diplomație, administrare sau efortul supraomenesc de a învinge greutățile, deși este nevoie și de aceasta, ci în unitatea cu Hristos. Închei citatul din aceeași carte, pagina 179. Vă mulțumim din suflet, dragi ascultători, că ați fost cu noi împreună săptămâna care a trecut și ați parcurs cu noi acest studiu și vă dorim din inimă ca unitatea dumneavoastră cu Hristos să fie împlinită în unitatea dumneavoastră cu cei din familie. Amin.